Timo Kujala on 4 vuotta sitten tehnyt kantelun Euroopan komissiolle Suomen laittomista valtion tuista metsäorganisaatioille ja menestynyt siinä hyvin. Eli hän kuuluu niihin ihmisiin, jotka ovat voineet käyttää EU:ta hyväkseen silloin, kun asiat kotimaassa eivät ole sujuneet. Miten kaikki oikein tapahtui? Timo Kujala.
Vuonna 2008 niin mä otin yhteyttä mun asianajaja, joka hoitaa mun yrityksen asioita, ja tunsin tämän Miikka Pellon hyvin entuudestaan ja kerroin sitten näistä metsäalan asioista ja miten tämä ala toimii, niin hän vaan totesi siihen, että eihän tuommoinen ole totta, että eihän tuommoista voi nykymaailmassa olla, että no, näin asioita hoidetaan, että on metsäkeskus, jolla on oma monopoliliiketoimintaa ja sitten ne valvoo samalla metsänomistajia ja metsälakien toteutumista.
Eli minkälaista monopoliliiketoimintaa?
Niin, eli metsäkeskuksilla on käytöskattoen ollut monopoli taimien tuottamiseen, ne tekee metsähoitosuunnitelmat. Eli kaikki, mikä liittyy metsän kasvattamiseen, niin on ollut metsäkeskuksien alaisuudessa. Ja sitten ne jakaa kaikki valtion metsänparannusrahat. Eli on organisaatio, jolla on monopoli metsän uudistamiseen, siihen liittyvää liiketoimintaa, jakaa ne varat ja valvoo sitä toimintaa, niin tämähän on ihan kestämätön yhtälö. Sehän vääristää totaalisesti markkinoita ja menetelmiä. Ja sitten on tämä metsähoitoyhdistyksien pakkojäsenyys ollut, eli joka on täysin yksiselitteisesti jo EU-lakien ja Suomen perustuslainkin vastainen, mutta siihen ei ole vaan puututtu.
Eikö tämä kuitenkin lähtenyt tämä sun ärtymyksesi siitä, että sä olisit halunnut hoitaa metsiä toisella tavalla kuin mitä viranomaiset sulle antoi luvan?
Niin, no se lähtökohta on se, että kun on nähnyt hyvin paljon vanhoja isäntiä muun muassa, jotka on sitten joutunut oikeuteen puolustamaan omia metsähoitomenetelmiä ja sitten on hävinneet ne oikeustaistelut vielä sen takia kurastuvassa on sitten tuomari kuunnellut niin kuin viranomaistahoa, koska viranomaistaho on ollut monopoli siihen liiketoimintaan ja valvoo sitä toimintaa, niin se vääryys on ollut suunnaton. Eli on ollut menty ohjaamaan niin kuin metsänomistajia. No sitä voi metsän kasvussa on liiketoimintaa. Heidän liiketoimintaa monessa tapauksessa metsänomistajalle taloudellisestikin epäedulliseen suuntaan. Ja sitten oikeudessa se vielä siunataan, että nämä organisaatiot on oikeutettu tavallaan tuhoamaan sun liiketoimintaa.
Eli se sun ideas on se, että metsät kannattaisi kasvattaa niin sanotulla jatkuvalla kasvatuksella, eli silloin siinä ei olisi niitä metsän istutuskuluja, vaan sä ottaisit sieltä hallitusti puuta sitä mukaan, kun se kasvaa, siten että nuoret puut kasvaa siinä rinnalla. Ja tätä ei ole sulle sallittu. Ja sä oot sanonut, että metsänhoitoyhdistykset ajaa toisenlaista menetelmää kuin tämä, ja se liittyy tähän taimikauppaan sun mielestä. Näinkö se oli?
Joo, siis ei ole pelkästään mulle, tai siis mulla ei ollut ongelmia, koska mulla on hyvät juristit. Mä tiedän, että miten voi toimia, että lainkirjainta on noudatettu, mutta yleisesti niin metsänomistajilla on ollut suunnattomia ongelmia niin tehdä toisella tavalla metsän kasvatusta. Ja jos tässä mennään vähän laajemminkin tähän, että mitä menetelmää on hyvä käyttää ja mikä on kannattavaa, niin mä oon aina ihmetellyt, että muutama asia, että jos tämä aukkohakkuu, voimakas maaperän muokkaaminen istutus, jos se on taloudellisesti niin kannattavaa, kun väitetään, niin minkä takia sitä pitää sitten yhteiskunnan varoilla tukea jopa 70 miljoonaa euroa vuodessa. Eihän kannattavaa liiketoimintaa pidä tukea yhteiskunnan, eli meidän veronmaksajien rahoilla.
Eli nämä metsänparannusrahat, jotka liittyy tähän.
Niin, Kemera-tuet, niin se on mulle hämärän peitossa, että jos se on niin kannattavaa, niin miksi sitä sitten pitää tukea. Eli mä näen, että tämä nykymenetelmä on niin kuin ongelmia täys, että sen jälkeen kun se metsä on kaadettu, maaperä muokattu ja istutettu taimet, sitten tulee heinää, sitten tulee myyrät syö ne taimet, sitten taimet tukehtuu heinikkoon, sitten tulee vesakko tukehduttaa, jos et se ole koko ajan sitä vesakkoa ottamassa pois, sitten tulee hirvet. Ja koko ajan sinne pitää metsänomistajan laittaa rahaa, sinne sijoitetaan, investoidaan, mutta se tulo otetaan vasta 80 vuoden päästä, jossa lasket nämä kaikki ponnistelut korkoa koron päälle, niin vaikka päätehakkuussa saadaan niin hyvä tulo, mutta kun nämä kaikki vähennetään siitä, nämä alkuinvestoinnit ja niiden korkokulut, niin se tulo onkin jo aika vaatimaton sen jälkeen. tätä mun väitettä tukee myös se, että metsäkeskuksilla, luin tuossa muutama kuukausi sitten metsäkeskuksen tilastot, että metsä tuottaa keskimäärin 2% metsänomistajalle. Ja nyt samalla sanotaan, joka pitää tietysti paikkansakin, että metsä kasvaa enemmän kuin ikinä. Niin tässähän on aikamoinen ristiriita, että metsä kasvaa enemmän kuin ikinä, eli tuotanto on maksimissaan, mutta metsänomistajalle tulo on minimissä. Eli silloinhan tässä johonkin hukkaantuu rahaa. Eli mä näen, että nämä menetelmät on niin kalliita, että sitten se tuotto jää vaatimattomaksi, vaikka metsä kasvaa hyvin. Tästä seuraa se, että johonkin se raha menee, eli silloinhan tämä raha menee näille organisaatioille, eli metsäkeskuksille, metsähoitoyhdistyksille, jotka puuhastelee siellä metsässä. Ensiksi istutetaan, sitten menee istutukset. Tuossa muutama isäntää tapasin, niin oli jo kolmas istutus, kun kaikki muut oli jo mennyt pieleen. Ja sitten siihen saadaan Kemera-tukea, eli yhteiskunnan varoilla tuetaan tätä toimintaa.
Entä se taimikauppa?
Niin, eli tämähän, kun nämä organisaatiot on omistanut nämä taimitarhat pääsääntöisesti, niin sehän tukee silloin heidän liiketoimintaa.
Siis ja mitkä organisaatiot?
Metsäkeskukset, eli Tapio ja Metsäkeskus, nämä yhdessähän omistaa käyskattojen melkein kaikki Suomen taimitarhat. Eli näillä valtion metsänparannusrahoilla ja näillä organisaatioiden ylivallalla on ohjattu tämä koko metsän kasvatus ja metsän uudistusmenetelmät vain yhteen muottiin. Eli se on Hangosta Utsjoelle sama menetelmä ja hyvin laajasti nykyään tunnustetaan se, että metsiä pitäisi katsoa yksilöinä, että erilainen metsäpohja, missä vaiheessa metsä on, niin sitä pitää hoitaa eri tavalla. Että ei ole olemassa yhtä oikeaa menetelmää, on useita oikeita menetelmiä. Ja nyt kun metsäkeskukset oikeasti hajautetaan tämän kanteen johdosta ja metsähoitoyhdistyksien pakkojäsenyys puretaan.
Niin siis metsänomistajan on ollut aika lailla pakko kuulua metsänhoitoyhdistyksiin.
No käytännössä, vaikka sitä on voinut erota, mutta jäsenmaksu on pitänyt maksaa ja sitten sun on pitänyt todistaa, että sä kykenet hoitaa metsää. Mutta nyt nämä kaikki, nämä poistuu. Ja samalla, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin uuteen metsälakiin tulee väljennetään sitä metsän kasvatuksen määritelmiä niin, että silloin myös muut menetelmät saa lainvoiman. Ja näähän on niin suuria muutoksia, että tähän tulee muuttaa aivan radikaalisti metsän kasvatusmenetelmiä Suomessa. Ja kaikki on mun mielestä nyt hyvään suuntaan.
Miten tämä meni, tämä koko tarina tässä? Sä aloitit 2008 taistelemaan tätä asiaa, ja sä silloin totesit jossakin vaiheessa, että EU on se kortti, jota sä käytät.
Joo.
Vai sinäkö sen keksit vai lakimies?
No taistelu on väärä sana. Mä oon huomannut, että jos toimii ammattimaisesti ja käyttää huippuasiantuntijoita ja jos asia on oikea, niin pärjää ihan hyvin. Eli taistelu on väärä sana, vaan mä palkkasin tähän Suomen yksi etevämpiä asianajajia ja hänen kanssaan kerättiin iso asiantuntijatiimi taakse.
Paljonko teitä oli siinä?
No semmoinen 10 suurin piirtein. Yksi avainhenkilö oli myös tämmöinen kuin Kristian Siikavirta, joka on yliopiston erikoistunut laittomiin valtion tukiin. Hän oli yksi avainaivo tässä toiminnassa tämän Miikka Pellon lisäksi. Ja sitten meillä oli lukuisa määrä metsäalan professoreita, entisiä virkamiehiä ja kaikkien nimiä en halua julkisuuteen edes laittaakaan, mutta siinä oli Suomen etevin kööri porukkaa ja mä organisoin tämän asian ja maksoin kustannukset ja kukaan ei ole pystynyt missään vaiheessa osoittamaan yhtään asiaa, että mikä ei olisi ollut meidän kanteessa oikein.
Miten te teitte sen? Tapasitteko te niin kerran viikossa ja hioitte suunnitelmia vai kerran kuussa? Nähän kallispalkkaisia miehiä.
Niin, silloin aina kun asia oli kuuma, niin silloin tavattiin kerrankin viikossa ja jokainen sai kotiläksyt ja tehtiin työtä. Ja se ensimmäinen vaihe valmistelu kesti vajaan vuoden ja sitten kun me se kanne laitettiin EU:hun, niin sitten komissio kysyy MMLtä, että onko nämä asiat...
Siis maa- ja metsätalousministeriöltä, niin.
Niin, maa- ja metsätalousministeriöltä, että onko nämä asiat niin kuin me väitetään. No sitten siinä vaiheessa ne kielti kaiken. Sitten komissio antoi ne vastaukset meille ja sanoi, että tyydyttekö tähän. Niin me sanottiin, että no ei me oikein tyydytä. Ja pyydettiin puoli vuotta valmisteluaikaa ja sitten me kerättiin massiivinen aineisto alan toimijoilta.
Mistä
ja näytetty.
Asioista?
No näistä Metsäkeskuksen monopoliasetelmasta ja MHY:n pakkojäsenyysasioista käytännön esimerkkeinä osoitettiin komissiolle, että jokainen silloisen maa- ja metsätalousministeriön Sirkka-Liisa Anttilan aikana olevista väitteistä ei pidä paikkaansa. Ja sen jälkeen komissio niin kuin heräsi ja alkoi prässäämään MM:ää ja sitten tulikin paljon terävämpiä kysymyksiä maa- ja metsätalousministeriön komissiolta. Ja sen jälkeen maa- ja metsätalousministeriö myönsi ne asiat kaikki, mitä komissio kysyy.
Mitkä myöntämykset tuli?
No se, että Metsäkeskuksen organisaatio on ongelma, että siellä on valvonta, liiketoiminta ja valtion metsänparannusvarojen jako samassa yksikössä ja se ei toimi. Ja sen jälkeen hän niitä aloitettiin eriyttään. Nyt ne on vielä niin kuin...
Siellä on nyt palomuurit, eikö?
Siellä on palomuuri ja sehän ei tietenkään riitä meille eikä komissiolle, mutta se on siirtymävaihe, joka on ihan ymmärrettävää, että se täytyy mennä tämmöisen siirtymävaiheen kautta ja me ollaan ymmärretty, että 2014 alusta ne on oikeasti osakeyhtiöitä, joissa on liiketoiminta ja sitten siihen loppuun jää nämä valvonta ja muut toimet. Komissio on hyväksynyt ja mekin ollaan hyväksytty, että on ihan ymmärrettävää, että se täytyy mennä tälleen vaiheittain, että ei voi kerralla hypätä johonkin liiketoimintamalliin. Eli se on niin kuin kaikille ok tämä järjestelmä. No sen jälkeen niin kuin viime vuonna vielä ongelmaksi jäi sitten tämä MHY-kysymys.
Ja... Metsänhoitoyhdistykset, jotka on itse asiassa, ne on alueellisia metsänhoitoyhdistyksiä ja voitko vähän kertoa, mikä se ongelma oli?
No se ongelma on se, että jokainen metsänomistaja automaattisesti kuuluu metsänhoitoyhdistykseen ja sun pitää maksaa jäsenmaksua. Ja se on täysin yhdistymislain vastainen, se on Suomen perustuslainkin vastainen, jota nyt ei tahota hyväksyä, mutta näin se vaan on. Ja tämähän ohjaa täysin vain määrättyyn tapaan toimia ja kaikki muut kilpailijathan on erittäin vaikeissa tilanteessa. Eihän ne pysty kilpailemaan tämmöisen
tämmöiset yksityisyrittäjät, jotka haluaisi tehdä metsänhoitosuunnitelmaa.
Metsäpalveluyritykset, niin ei. Ja silloinhan ei vaihtoehtoja paljon metsänomistajillekaan tarjota. On se yksi sama kaava.
Sanoit, että se metsänhoitoyhdistysongelma on edelleen.
Tai... Niin se metsänhoitoyhdistyksien pakkojäsenyysongelma on edelleen, mutta sitten 2011 loppuvuonna niin me mentiin sitten komissioon kuultavaksi Brysseliin ja siellä vielä selvennettiin tätä problematiikkaa ja sen jälkeen se niin kuin aukesi heillekin niin kuin lopullisesti, että mikä tässä kiikastaa. Ja sen jälkeen komissiolla on ollut ihan sama kanta kuin meilläkin, että tämä pakkojäsenyys pitää ehdottomasti purkaa ja jäsenmaksut pois, koska se on täysin kiistatta niin kuin vastoin niin kuin lakia. Ja tänä vuonna sitten komissio onkin ollut hyvin aktiivinen ja käydy jopa Suomessa maa- ja metsätalousministeriössä. Ja nyt maa- ja metsätalousministeriö on sanonut julkisuudessa ja sieltä on indikoitu, että tämä pakkojäsenyys poistuu ja myös tämä pakkojäsenmaksu poistuu. Se aikataulu on vielä epäselvä, mutta toivottavasti se on 2014 alusta jo.
Vaikka EU-kansalainen ja metsänomistaja Timo Kujala onkin nyt saamassa läpi ne asiat, joita hän aikoinaan lähti hakemaan tehdessään kantelun Euroopan komissiolle Suomen laittomista valtion tuista metsäorganisaatioille, niin mitenkään helppo tie tämä ei ole ollut. Timo Kujala.
No kyllä se alku oli tiukka, että kun me oltiin valmisteltu melkein vuosi tätä kannetta ja sitten kun komissio kysyi maa- ja metsätalousministeriöltä, että onko näin, niin ne kieltää kaiken, että ei ole. Ja sen jälkeen komissio neutraalisti vaan ajatteli, että tässä ei ole mitään ongelmaa. Tai jos tässä on, niin näyttäkää se ongelma. Ja se oli se vaikein paikka ja siihen meni kyllä järjetön määrä duunia. Että me sitten tehtiin uusi vastinekomissio, jossa me todistettiin joka asia hyvin lukuisilla esimerkillä ympäri Suomea näistä väärinkäytöksistä ja muista. Ja sen jälkeen sitten tämä homma rupesi toimimaan.
Saitteko te sitten komission kautta kaikki ne paperit, esimerkiksi mitä ministeriö antoi komissiolle, vai joudutteko te arvailemaan, mitä siellä on?
Kyllä tässä on vapaa dialogi, että kyllä me ollaan saatu se materiaali, mitä maa- ja metsätalousministeriö on vastannut komissiolle ja päinvastoin. Tämä on ollut hyvin, minusta kuitenkin loppupeleissä niin kuin rakentava dialogi kaikkien näiden välillä, ja tässähän ei ihmiset ole riidellyt, vaan asiat.
Paljon tuo maksu kaikkineen, tämä prosessi?
No, tämä on maksanut noin 200 000 euroa.
Ja sä oot yksityisesti maksanut sen?
No, minä olen tämän kustantanut ja organisoinut, mutta tässä on lukuisia ihmisiä tehnyt niin kuin talkoilla myös töitä, mutta sen verran on mennyt palkkioihin.
Mikä sulla on ajanut tässä?
No, mua on aina nyppinyt, kun mä oon metsissä liikkunut, että onko näitä metsiä niin kuin tällä tavalla hoidettava, että niin paljon on semmoista järjetöntä raiskiota, että ei siellä pysty edes kunnolla liikkuun ja näkee, että se luonnon monimuotoisuus on tuhottu. Ja sitten kun on, mitä enemmän on ymmärtänyt metsän kasvatuksesta, niin nähnyt, että tämä ei olisi taloudellisesti kannattavaa toimintaa metsänomistajalle. Eli siinä on onnistuttu niin kuin tuhoamaan luonnon monimuotoisuus ja tekemään sitä huonoa liiketoimintaa, niin kuin tämän on kiteyttänyt Aalto-yliopiston emeritusprofessori Eronen, joka on hyvinkin kovaa kritisoinut tätä alaa, että juuri näillä argumenteilla, että tuhottu luonto ja tehty huono business. Ja se nyt on yksi moottori. Ja sitten se viimeinen pisara oli se, että kun mä näin yhden dokumentin metsänomistaja Kauno Hopeasaaresta, joka elämäntyö oli nämä organisaatiot tuhonnut. Eli hänellä oli hieno menetelmä kasvattaa metsiä. Ja ne kasvoi hienoa puuta ja tuotti hyvin, mutta sitten nämä organisaatiot niin kuin sanoi, että ei näin voi kasvattaa metsää tai tämä on lainvastaista. Ja ne vei sen oikeuteen ja se hävisi oikeusasteessa ja sitten se menetti määräysvallan omiin metsiinsä. Ne hakattiin kaikki nurin ja ne teki siellä mitä lystää ja tämä vanha isäntä vaan katsoi sivusta. Ja sitten mä ajattelin, että eihän tämä näin voi mennä. Ja sitten mä otin yhteyttä tähän mun asianajajaan ja siitä se kaikki lähti.
Tietääkö tämä metsänomistaja tämän asian, että hän oli se moottori?
Joo.
Miten sä nyt sitten ajattelet, että jos olisi ollut tämä kansalaisaloite silloin, olisit sä tehnyt kansalaisaloitteen? Olisit sä tehnyt tämän jotenkin niin kuin eri kautta tai no, kevyemmin?
No, sanotaan, että nämä asiat on kuitenkin niin monimutkaisia, että en mä nytkään tehnyt yhtään mitään, mitä en mä osaa punnita, että mikä menetelmä toimii, vaan mä käytin asiantuntijoita, ja joiden kanssa keskusteltiin näistä ja katsottiin, että mitkä on realistiset mahdollisuudet, mitä kannattaa tehdä. Ja mä en lähde barrikaadeille pandorallien kanssa hyppimään, vaan se kestää juridisesti ja faktat on faktoja. Jos niillä päästään eteenpäin, niin sitten toimitaan niillä tavoilla. Että jos me ei olisi löydetty mitään järkevää menetelmää, niin en olisi mitään aloittanutkaan, mutta asianajaja sanoi, että tässä on hyvin selkeä väylä, millä me voidaan päästä hyvään lopputulokseen, ja sitten sitä lähdettiin toteuttaa.
Se oli kuitenkin teille ihan niin kuin selvää, että se menee sinne komissioon ja sinne tehdään se EU-kanne. Onhan olemassa siellä niin kuin EU-tuomioistuinta ja sun muuta, niin oliko tämä oli sun asianajalle heti selkeä, että tästä näin lähdetään, vai steppailitteko no siinä ei, alussa ihmettelemässä?
Joo, mitään? Ei se heti ollut selkeää. Kyllä me pitkään niin kuin harkittiin että ja kyseltiin ja keskusteltiin monien tahojen kanssa, että mistä me lähdetään ratkoon tätä hommaa. Että kyllä se, vaikka nyt kaikki näyttää hyvin selkeältä, mutta kyllä se oli aikamoista painia ja funtsimista, että miten me päästään tähän tavoitteeseen.
Miten sitten nyt, kun tämä tilanne on tässä, että ilmeisesti sä oot sitä mieltä, että homma ratkeaa?
Joo, ja nythän musta on erittäin rakentava keskustelukin menossa niin kuin maa- ja metsätalousministeriön ja MTK:n kanssa, että kaikki tunnustaa sen tosiasian, että tämä metsäalakin täytyy muuttua ja ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sitten täällä on tämä takuumiehenä tämä komissio, että jos se ei muutu, niin kyllä ne puuttuu. Eli ne nyt seuraa tämän koko prosessin loppuun saakka. Mutta tässä ei mun mielestä ole nyt enää semmoista jyrkkää vastakkainasettelua ja niin kuin tämän asian niin kuin loppuun viemiseksi. Musta tässä on niin kuin, asiat menee nyt hyvään suuntaan. Ja mä uskon, että niin kuin MHY ihmisillekin viesti tästä, että tämä on monessa asiassa myös hyvä heille, että nyt tämän jälkeen metsänhoitoyhdistykset pystyy oikeasti tekemään myös liiketoimintaa, kun tällä hetkellähän metsänhoitoyhdistyslaissahan metsäkauppojen tekeminen on laissa kielletty, mutta nyt niitä kierretään kaikilla valtakirjakaupoilla ja muilla vippaskonsteilla ja myös toimitaan ei-lain mukaan. Eli tämä avaa niin metsänhoitoyhdistykselle markkinat ihan eri tavalla, eli tämä on myös voitto heille. Plus, että nythän niin sitten kun metsänhoitoyhdistykset joutuu vapaan kilpailuun muiden toimijoiden kanssa, niin sen jälkeen mä näen, että se on metsänhoitoyhdistyksestä itsestään kiinni, että jos ne kuuntelee metsänomistajia ja tarjoaa niille aidosti muitakin vaihtoehtoja kuin tätä aukkohakkuumenetelmää, niin ne tulee pärjäämään. Mutta jos ne jatkaa samalla tavalla kuin nykyään, että ne jyrää vain yhtä mallia heille, ne tulee varmasti menettää asiakkaita. Eli tämä on nyt heidän käsissään, että miten ne tulevaisuudessa pärjää.
Tähän metsäteollisuus jo jossakin ilakoi, että no nyt laskee puun hinta, kun metsänhoitoyhdistysten valta vähenee. Metsänhoitoyhdistyksethän on kuitenkin valtakirjoilla, on ollut aika iso toimija tässä kaupankäynnissä. Joo.
Mä en usko, että metsänhoitoyhdistykset pystyy määrittelemään puun hintaa nykyään eikä tulevaisuudessakaan. Että eiköhän markkinataloudessa niin kuin puun hinta määräytyy pääsääntöisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Et silloin kun on nousukausi ja puuta tarvitaan, raaka-aineen hinta nousee ja silloin kun on lama-aika, niin raaka-aineen hinta laskee. Että kyllä nämä on ne pääsääntöisesti, jotka määrittelee raaka-aineen hinnan ja Ei se, että MHY dominoisi tätä tilannetta, niin takaisi puulle niin kuin hyvän hinnan, niin mä en usko tuohon ollenkaan.
Entäs sitten se, että nythän on jo epäilty semmoistakin, tai on puhuttu jo, että EU tulee kieltämään aukkohakkuut kokonaan. Haluatko sä, että mennään tähän toiseen ääripäähän, että ne, jotka haluaa tehdä aukkoja, niin ne ei saa? Että mitä sä oot mieltä tästä?
No en, koska silloinhan mäkin toimisin vastoin mun periaatteita, koska mun idea on se, että jokainen metsänomistaja saa itse määritellä aukko hakataanko vai kasvatetaanko tällaisella erirakenteisella, että en todellakaan halua, että aukkohakkuut kielletään, koska silloinhan taas poistetaan vapaus. Sittenhän pakotettaisiin johonkin muuhun muotoon ihmiset, että kyllä jokainen metsänomistaja pitäisi saada vapaasti valita, millä menetelmillä.
No onko kukaan suomalainen tai kukaan EU-kansalainen ottanut suhun yhteyttä ihan muuten tässä asiassa, että miten tämmöinen taistelu käydään?
No mä oon halunnut olla, mua ei julkisuuteen, mulla puhelinnumero ei ole julkisessa tiedossa, eikä mä en halua ihmisiltä. En negatiivisia enkä positiivisia kommentteja, että mä oon tämän työn tehnyt ja se vetäydyn sen keskityn omien metsien kasvattamiseen, enkä halua muuten enää julkisuudessa olla, kun tämä asia on viety loppuun.
Niin, tämä oli tämä prosessi ja tämä meni näin. Mitäs näin jälkeenpäin, olisitko voinut päästä halvemmalla, luuletko?
No jos tähän lopputulokseen, niin en varmasti, koska tämä oli optimaalinen tapa tähän näin, että suorempaa väylää ei ole varmaan olisi ollut.
Mies tässä väylässä, niin mikä tässä oli sulle se tavallaan se suurin yllätys? Mitkä ne oli nämä draaman pisteet tässä?
No yllätys oli se, että miksi ensiksi edellisen hallituksen aikainen ministeri kielsi kaiken, nämä faktat kielsi. Se oli se suurin yllätys, että minkä takia ei tunnustettu tosiasioita. Mutta sen jälkeen, ja sitten se toinen yllätys, että tämä kesti niin kauan, että komissiossa on aika monen ruuhka näille asioille, että joka vaihe kesti.
Vaihtuiko siinä komissaario sen aikana?
Niin, no siellä komissiossa asioiden käsittelijä vaihtui kerran ja se turhautti, koska sitten alettiin tavallaan niin kuin alusta se homma. Että nämä oli ne oikeastaan ne.
Mikä näistä teidän faktoista, niin mikä näistä oli se kovin juttu? Mikä teillä oli se varsinainen syömähammas?
Kaikki. Kaikki oli fakta.
Eikö ollut joku semmoinen, joka olisi ollut ihan tämmöinen, että nyt täällä pato aukesi?
No ei. Ne oli kaikki asiaa. Ja myös yksi asia, mikä unohtui, niin tämä metsätietolaki myös muuttui tämän kanteen takia. Eli metsänomistajien metsätiedot on nyt kaikkien toimijoiden vapaasti saatavilla. Eli enää ei niin kuin, sitä jaeta vain yhdelle organisaatiolle. Eli se tuli myös tässä kaupan päälle.
Entäs sitten tästä vielä tästä draamasta, niin mikä näissä oli se kovin vääntö? Oliko se alku vaan ennen kuin se lähti käyntiin?
Niin, no sitä, niin se alku oli se vaikein, että, ne, että komissio lähtee tätä tutkiin. Sen jälkeen kun se lähti tutkiin, niin sittenhän se homma oli vaan duunia.
Että se lähti rullaamaan sitten.
Mm. Se, niin, että komissio näki, että tässä on ongelma. Niin se oli se vaikeus tietenkin.
No sait sä tämän kanavulla kaiken, mitä sä halusit?
No vielä ei ole saatu, mutta jos ne toteutuu niin kuin on luvattu, niin sitten kyllä saadaan kaikki.
Eli tämä saa laivoiman milloin?
No meillä on se käsitys, että 2014 alusta pitäisi kaikki olla niin kuin reilassa, mutta MHY-pakkojäsenyydestä ei ole vielä kyllä sitä päivää julkaistu, milloin se tulee se vapautus voimaan.
Mutta se komissio on tavallaan työnsä tehnyt vai valvouksen edelleen, että nämä...
Joo, komissiohan valvoo tämän loppuun saakka ja me kyllä raportoidaan komissiolle, jos ei asiat mene niin kuin on kanteessa tai komissio on ajatellut. Niin.
Mutta juridisesti se tilanne on nyt mikä? Jos ajatellaan komission ja Suomen suhdetta, niin onko komissio antanut nyt siis minkälaisen ukaasin ja miten Suomi on siihen vastannut? Sä sanoit, että tämä ei ole kuitenkaan vielä niin suljettu tämä tilanne.
Niin, tai komissiohan pyrkii siihen, että se ei anna tuomioita, vaan se keskustelun kautta pyrkii ratkoa ongelmat ja se kynnys, että annetaan tuomio aika suuri. Eli sitten jos näitä asioita ei pantaisi toimeen, niin sitten seuraava vaihe olisi tuomio, mutta siihen ei varmaan tässä tapauksessa tarvitse mennä, koska näitä asioitahan nyt muutetaan juuri siihen suuntaan. Eli komissio pyrkii sovittelevasti keskustelun kautta viemään ne asiat loppuun. Nyt kun mä näen silleen, että ennen metsänhoitoyhdistykset ja metsäkeskukset on ollut isäntiä metsänomistajan metsissä, niin nyt kun nämä kaikki asiat muuttuu, niin sen jälkeen tämä asia kääntyy päälaelleen, eli metsänomistaja on isäntä omassa metsässään ja nämä metsänhoitoyhdistyksen metsäkeskukset on renkejä, eli ne palvelee metsänomistajaa. Eli tämä asetelma mun mielestä muuttuu niin kuin ihan päälailleen ja oikeinpäin. Niinhän se pitää ollakin.
Mites kun sä nyt pistit tähän projektiin tämän 200 000 euroa, niin luuletko sä, että se voi tulla sulle koskaan takaisin niin kannattavampana metsänhoitona?
No joka tapauksessa mä olisin kasvattanut ne metsät sillä tavalla, kun mä nyt jatkossa kasvataan, eli eri rakenteissa kasvatuksella. Ne 75% mun metsistä on eri rakenteissa kasvatuksessa, eli en minä sitä rahaa saa takaisin. No saan mä nyt jollain osilla, kun ei tarvi enää sitten maksaa metsänhoitoyhdistysmaksuja, kun en mä ole jaksanut joka metsästä ruveta niitä erikseen ruinaamaan takaisin, niin mä odotan nyt, että se vapautuu, mutta eiköhän tämä hyöty mene sitten kaikille metsäomistajille.
Paljonko sulla on nyt metsää?
No se on nelinumeroissa luvuissa se metsäpinta-ala, mikä on nyt tällä hetkellä mulla.
No kyllähän on luullista, että sitä nyt 200 000 tulee takaisin, jos se on vähänkin kannattavampaa.
No ehkä jossain vaiheessa, mutta ei ole niin paljon metsää, että se tulisi takaisin kokonaan.
Milloin sä juhlit? Mä oon seurannut sua, kun sulla on ollut tää prosessi kesken ja sä oot aina ollut vähän silleesti, että et saa nyt nähdä ja miten tässä käy ja että milloin?
No syyskuussa koko tämän tiimin kanssa, jonka kanssa on toimittu, niin me juhlitaan.
Et sit se tapaus on suljettu?
No ei se silloinkaan vielä suljettu. Sitten se on suljettu, kun nämä kaikki on voimassa. Eli oletan, että 2014 tämä on niin kuin täysin ohi.
Minkälaisella kauhulla sä katselet tuota EUn hajoamista? Että jos EU hajoaa, niin onko näin, että sun työsi valuu hiekkaan, että samat organisaatiot kuin ennenkin pullahtavat taas pystyyn?
No ei se ole mahdollista enää nykymaailmassa, että tämä muuttuisi takaisin. Eihän Neuvostoliittokaan tule takaisin, että se ei ole mahdollista.
Näin siis EU-kansalainen ja metsänomistaja Timo Kujala, joka vuonna 2008 teki kantelun Euroopan komissiolle Suomen laittomista valtion tuista metsäorganisaatioille ja myös menestyi tämän kantelunsa kanssa. Mutta miten noin ylipäänsä? Kuinka paljon EUlla on sananvaltaa metsiin? Periaatteessahan EUssa ei ole mitään yhteistä metsäpolitiikkaa. Metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä.
Edelleenkin on pääsääntöisesti niin, että EU ei määrittele maiden metsätaloutta tai metsäpolitiikkaa, vaan se on jätetty jäsenmaiden vastuulle. Mutta tämän periaatteen lisäksi kuitenkin on useita muita politiikkalohkoja, jotka sitten vaikuttavat hyvinkin paljon Suomen metsätalouteen.
Miten EU tulee Suomen metsiin?
Yksi ehdotus on olemassa, koskee biopolttonesteiden kestävyyskriteerejä. Siitä meillä on jo EU-tason lainsäädäntö olemassa. Osana tätä ilmasto- ja energiapakettia, uusiutuvan energian pakettia, niin tehtiin myös se, että pitää olla biopolttonesteille pitää olla tietyt kestävyyskriteerit.
Eli tämä tarkoittaisi nyt suomeksi sitä, että kun se energiapaketti tehtiin, niin silloinhan luvattiin, eikö se ollut tämmöinen 20-20-20?
Plus 10. 20% kasvihuonekaasupäästövähennys, 20% uusiutuvaa energiaa ja 10% siinä oli se, että liikenteen biopolttonesteistä olisi uusiutuvista lähteistä. Eli tämä EUn tavoite oli myös se, että saadaan nostettua biopolttonesteiden käyttöä liikenteessä, ja tämä johti tietysti siihen, että biopolttonesteiden tuotanto lähti hyvin voimakkaaseen kasvuun, ja iso osa tästä on niin kuin maatalouspohjasta toistaiseksi, etanolia ja muita.
Siis nämä tehdään niin kuin pelloilla?
Peltoraaka-aineista, ja silloin syntyi huoli siitä, tuleeko tästä niitä todellisia kasvihuonekaasupäästövähenemiä. Ja sitten pitkän neuvottelujen jälkeen sitten tuli biopolttonesteille tuli tämmöisiä kestävyyskriteerivaatimuksia. Tässä vaiheessa meillähän ei ole vielä kovinkaan paljon näitä niin kuin metsäpohjaisia biopolttonesteitä kaupallisessa tuotannossa. Ne on juuri ollut nyt viime päivien aikana, niitä on muutama ehdotus ollut.
Silloin kysymys olisi nimenomaan siitä, että puusta tehtäisiin sitä.
Se raaka-ainepohja olisi puu, mutta se keskustelu silloin, kun keskustelimme näistä biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä, niin silloin, että minkälaiset kriteerit tulisi asettaa. Aika paljon oli keskustelua siitä, että kuinka turvataan se, että tulee se riittävät kasvihuonekaasupäästövähenemät, mutta sitten, että sitä biomassaa, josta biopolttonesteet tuotaisiin, niin ei saataisi tietyistä. Eli esimerkiksi tämmöisistä niin kuin aarniometsistä ei saisi korjata.
Mutta eikö tässä ole kuitenkin ollut riidelty siitä tai oltu huolissaan siitä, että jos tätä biopolttoainetta käytetään, niin että jos saatat niin kuin vaikka esimerkiksi haketta metsästä vaikka lämpökattilaan, niin eikö se ole näin, että siinä on erilaiset nämä kestävyyskriteerit kuin tässä biopolttoaineessa?
No tässä justiin, tässä on niin kuin kaksi. Yksi on tämä jo voimassa oleva biopolttonesteille olevat kestävyyskriteerit. Nyt mitä olemme komissiosta ja Brysselistä saaneet tietoa, ennakkotietoa, niin komissiossa ollaan valmistelemassa myös ehdotusta, että tulisi kriteeristö biomassalle sähkön ja lämmön tuotantoon sekä jäähdytykseen.
No oletteko ehdottanut, että ne olisivat kuitenkin samat kriteerit?
No tässä on ensinnäkin se kysymys, että tarvitaanko biomassalle. Me puhutaan nyt niin kuin kiinteästä biomassasta, hakkeen käyttö kunnallisissa lämpövoimalaitoksissa. Niin ensimmäinen kysymys on tietysti se, että tarvitaanko näitä kestävyyskriteerejä. Tarvitaanko EU-tason lainsäädäntöä tähän? Ja me ollaan Suomessa suhtauduttu kyllä tähän niin kuin hyvin varauksellisesti sen suhteen, että me emme ole toistaiseksi nähneet siihen niin kuin erityistä ongelmaa, minkä takia EU-tason lainsäädäntöä tarvittaisiin. Ehdotusta ei ole tullut, mutta me ollaan tietenkin keskusteltu suomalaisten toimijoiden kanssa ja eri ministeriöiden edustajien kanssa ja komission virkamiesten kanssa. Niin meidän lähtökohta on ollut se, että ei ole niin kuin tarvetta tämmöiselle EU-tason yhteisille kriteereille biomassan hyödyntämiseen sähköelämän tuotannossa.
Kuka siellä tätä nyt touhuaa sitten?
No siellä on pääosasto, energiapääosasto, jolla tätä on valmisteltu
komissiossa.
Että tiedän, että siellä on niin kuin Brysselihän, siellä on useita toimijoita, eli komission, jos palaan vielä siihen biopolttonestekriteeriin, niin silloin nousi myös, siitä samasta keskustelusta nousi esille se, että tarvittaisiinko myös niin kuin kiinteälle biomassalle kriteerejä. Ja silloin komissio sanoi, että no ne palaa sitten tähän asiaan parin vuoden kuluttua. No määräaika on nyt mennyt ohi ja meidän ymmärrys on, että komissio edelleen niin kuin miettii sitä, että tarvitaanko biomassalle sähkö- ja lämmöntuotannossa omia kriteerejä ja jos niin minkälaisia.
Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, että jos ajatellaan, että meillä on nämä metsälait, jotka säätelee sitä, että siellä jatkuvasti kasvaa uutta metsää, sitten meillä on energian puun käyttö, joka on siitä osana, jota nyt sitten ei sitten vielä säädellä, ja sitten jos tulisi tämä biopolttoaineiden säätely, että miten sitä pitää tuottaa, että se olisi mahdollisimman ympäristöystävällistä, niin millaisen kaauksen tämä saisi aikaa metsissä, jos täällä olisi 3 erityyppistä tuotetta tavallaan, jota säätelisi erilaiset lait?
No kun tämä on juuri se, miksi me, tämä on hyvin, erittäin hyvä esimerkki siitä, että tämä on juuri se ongelma, joka me nähdään, eli Suomen päässä metsätaloudessa, kun hakataan, niin mehän me emme silloin edes hakkuu, puun myyjä ei edes tiedä, mihin se loppukäyttö lopulta menee. Mutta siinä tietysti noudatetaan kestävän metsätalouden periaatteita, jotka on laissa määritelty, ja sitten meillä on useita muita menetelmiä sille, että me turvataan. Niin kun on metsäsertifiointi hyvin, hyvin laajasti hyödynnetty Suomessa, ja ne turvaa niin kun meidän mielestä tämän kestävän metsätalouden niin kun kokonaisuuden käytännössä. Sitten se on jalostusketjun mukaan niin sitä samaa raaka-aineen jaetta voidaan käyttää hyvin monen eri loppukäyttökohteeseen. Ja tämä huoli, joka nyt EU:sta nimenomaan tulee meille, on se, että eri politiikkalohkoilla tehdään erilaisia kestävyysvaatimuksia metsäpäähän, jotka sitten ei ole keskenään niin kuin seurustele keskenään.
No jos siellä häärää nämä kolme eri osastoa, tämä peruspuun käyttö, hake ja sitten tämä biopolttoaine, niin mitkä politiikkalohkot siellä nyt sitten kukin järjestelee omia direktiivejänsä?
No siellä on juuri tämä energiapuolelta on sekä tämä biopolttonesteelle että biomassalle, niin tuleeko niille samat vai eri kriteerit? Se on jo yksi. Sitten meillä on se on energiapääosastolta. Sitten meillä on keskustellaan myös tästä, että laittomien hakkuiden osalta, niin silloin ne tietyt vaatimukset sitten sinne metsäpäähän, eli pitää noudattaa niitä kansallisia lainsäädäntöjä. Se on oma niin kuin seurantajärjestelmä. Ja sitten myös useassa maissa on tehty sitten niin kuin kestävyyskriteerejä puun käytölle julkisissa hankinnoissa.
Jos nämä kaikki lait menisivät nyt läpi, että meillä olisi nyt niin kuin kolmea erityyppistä säädöstä, joka siellä metsässä, niin kuin, joka pitäisi ottaa huomioon siellä metsässä, niin minkälainen hässäkkä se sitten olisi meillä Suomessa niin kuin käytännössä?
Tämä on nyt toistaiseksi, niin kyllä se on se huoli, joka meillä on, eli tästä tulee niin kuin hallinnollisesti hyvin hankala. Tämä tulee viranomaisia kuormittaa tarpeettomasti, mutta ennen kaikkea sitten sinne metsäpäähän. Että kyllä se jotkut itävaltalaiset kollegat on jo hieman niin kuin puolihuumorilla todennut, että nykypäivänä kun metsänomistaja menee oma metsässä reunaan, niin se ei enää oikein tiedä, että mitä siellä voi niin kuin tehdä. Että tavallaan tämä EU-säätely, jota muista kuin yhdestä lainsäädäntöasiasta tulee, niin tavallaan johtaa siihen tilanteeseen, että alkaa olla aika vaikea toimia siellä metsäpäässä.
Siis onko te todella sitä mieltä?
Tämä on tämmöinen niin kuin huumori, jolla niin kuin karakterisoidaan ehkä tätä Hauskasti. Tilannetta. Mutta että kyllä se huoli on niin kuin monessa, jossa metsät on kuitenkin tärkeä taloudellinen toimeentulon lähde. Niin sitten
no mitä direktiivi siellä olisi sitten se, joka meille aiheuttaisi eniten tuskaa käytännössä? Mikä olisi se, mikä häiritsisi meidän niin kuin toimintaa?
No se on vaikea sanoa nyt, että mikä eniten haittaisi käytännön toimintaa. Tällä hetkellä varmaan me eniten seurataan biomassan kestävyyskriteeri, tuleeko komissiolta ehdotus, ja jos tulee ehdotus, niin sitten minkälainen.
Mitä sieltä on tippunut semmoista, kun te olette kuitenkin selvästi huolestuneita, että mikä se on se huolestuttavin asia, paitsi jos siellä on kolme eri tyyppistä lainsäädäntöä, että jos ne on semmoisia hurlumheilakeja, että yrittäkää nyt niin kuin olla silleesti, että kaikki on kivaa, niin sehän ei häiritse. Onko sieltä tulossa ehkä jotakin konkreettista?
No ennen lomia, kun keskustelin komission virkamiehen kanssa, niin joka tämän päälle istui, niin sanoi ihan suoraan, että ei tiedä yhtään, että tuleeko mitään ulos ja mitään. Että se ei ole pystytty niin kuin siihen, mutta että kyllä me ollaan tässä jo vuoden ajan koetettu keskustella komission virkamiesten kanssa. Se ongelma, mikä on niin kuin, että meidän ei pidä katsoa tätä pelkästään niin kuin kotimaan tuotantolähtöisesti. Että meidän lähtökohta on, että tavoite on saavuttaa esimerkiksi tämä bioenergian tavoite, 38% on uusiutuvaa energiaa vuonna 2020. Mutta se ongelma niin kuin EU-vinkkelissä on se, että useat jäsenmaat, joilla ei ole tätä biomassaresurssia niin kuin meillä, niin ne on tuontibiomassan varassa. Ja heille se ongelma on se, että kun he ostaa sitä sitten muista jäsenmaista tai EUn ulkopuolelta, niin sitten heillä on tietysti huoli siitä, että kuinka kestävästi se on tuotettu. Ja kun meillä on yhteisön markkinat, eli pitäisi palveluiden ja tavaroiden kulkea vapaasti, niin sitten se aiheuttaa niin kuin ongelmia siinä, että jos eri jäsenmaissa tai jäsenmaiden alueella aletaan tekemään tämmöisiä niin kuin omia säätelyjä, niin sitten se tavallaan estää tätä niin kuin biomassa vapaata kauppaa kenties, että siitä voi syntyä jonkin asteista niin kuin kitkatekijä siihen, että tämmöinen niin kuin biomassamarkkinat ei pääse kehittymään Euroopassa niin.
Onko se hirveän ongelmallista, jos te miettii jonnekin tuonne keskustelemaan muiden maiden kanssa tästä metsätaloudesta, että ymmärtääkö joku Välimeren maan asukas Suomen metsätaloutta ja päinvastoin?
No tämä on minusta se yksi perusviesti on, että Euroopan maat on hyvin erilaisia luonnonolosuhteiden ja metsien osalta. Että jo niin kuin luonnonolosuhteet on valtava erilaiset ja sen takia niin kuin mailla on hyvin erilaisia odotuksia ja haluja. Mutta sitten on paljon asioita Välimeren mailla, jotka on hyvin suuri ongelmia heille. Minun mielestä on erittäin tärkeää, että me ymmärretään ja tunnetaan muiden maiden olosuhteet, joita he toivovat erityisen paljon yhteisötason toimia, jotta voidaan niin kuin metsäpalon torjuntaa tehdä ja kenties jopa sitten palauttaa kasvillisuutta siellä, missä on ollut. Ja tämä metsäpalohan ei ole meille mikään ongelma. Meillä on luonnonolosuhteet erilaiset, paljon paremmat kuin heillä, ja toisaalta meillä on erittäin valveutuneet kansalaiset ja hyvä palontorjuntajärjestelmä. Eli metsäpalot ei ole meille iso ongelma kuitenkaan.
No kun sä sanoit tässä, että Etelä-Euroopan mailla on ongelmana nämä metsäpalot, ja he toivovat, että EU tulisi auttamaan siinä metsäpalojen torjunnassa, ilmeisesti myös sitten uudelleenistutuksessakin.
No semmoisia ajatuksia on ollut, että pitäisi tukea myös sitten, että jos on pahasti palannut alue, niin pitäisi sitten olla jopa niin kuin tukemassa taloudellisesti.
Mitäs sitten EU:ssa ja siitä on sanottu, mitä Suomi on ollut mieltä?
No meidän mielestä se pääpaino on ollut se, että pitäisi niin kuin metsäpalon torjuntaan niin kuin yhteisö puolella keskittyy, mutta sitten, että jos se on palannut, niin onhan se nyt vähän hassua, että se ei oikein hyvän kannustejärjestelmän luo, että jos sitten pystyy niin kuin yhteisiin rahoilla myös sitten sen tuhot peittämään, mutta että niin kuin, se on ymmärrettävää, että siihen niin kuin metsäpalon torjuntaan ja valvontaan. Ja
miksi ei ne sitten itse hoida sitä?
No siinä on ehkä se, että se on kulttuurikysymys ja sitten siitä ei ole niin kuin riittävästi priorisoitu. Ja sitten on niin kuin olosuhteet on tietysti aivan erilaiset Välimeren aluemaissa, jossa lämpötila voi nousta pitkän aikaa yli 35 astetta. Niin se metsäpalon mahdollisuus ja tuhovoima on täysin erilainen kuin meillä täällä.
Metsäneuvos Heikki Granholmaa ja metsätalousministeriöstä. Miten kun Timo Kujala, jota tässä nyt haastateltiin tässä ohjelman alussa, niin hänhän on tehnyt tämmöisen EU-kantelun. Miten te täällä ministeriössä sen koitte?
Nämä asiat, mitkä on nostettu esille, niin niitä oli mun käsityksen mukaan kolme.
Niin oli, joo.
Eli ensimmäinen oli nämä metsänhoitoyhdistyksen asemaan liittyvät kysymykset, ja toinen oli metsäkeskuksen, ja sitten siihen liittyvä, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se oli niin, että nämä tarjosivat niin kuin yhdenlaista metsänhoidon mallia, eli se liittyy myös tähän niin kuin keskusteluun metsänhoidon menetelmistä. Ja sinänsähän on erittäin tärkeitä asioita oli, ja ne on johtanut sitten jo toimenpiteisiin.
Se kantelu on johtanut?
Kantelu on vienyt asioita mun ymmärryksen mukaan niin nopeammin eteenpäin. Eli näitä samoja asioita oltaisiin varmasti viety eteenpäin muutenkin, mutta sitten totta kai tämä kantelu niin kuin kiihdytti ja vei asiaa varmaankin sitten niin kuin nopeammin eteenpäin. Meillähän on metsäkeskusuudistus nyt jo tehnyt, meillä on uusi Suomen metsäkeskus voimassa, siltä osin muutos on tapahtunut. Meillä on viime viikolla luovutettiin tämä metsälakiehdotus, jossa nimenomaan vietiin eteenpäin tätä niin kuin metsien käytön monipuolistamista. Se meni juuri samaan suuntaan ja sitten meillä on vireillä myös sitten se niin kuin metsänhoidon yhdistyksiä koskeva lainsäädäntöuudistus.
Mutta tämmöinen kantelumenettely, niin se sai aikaa vipinää täällä valtionhallinnossa.
Niin, tuossa varmaan viety eteenpäin muutenkin, että ne olivat tärkeitä asioita. Kyllä varmasti metsälaki ja kaikki metsäorganisaatioita ollaan niin kuin uudistettu nyt. Että se liittyy tähän ihan kokonaisuudistukseen, jota me ollaan tehty.
Olitko mukana siinä on vastaparina, kun komissio kyseli, että tämän kantelun tiimolta, että miten täällä oli järjestetty asia?
Minä en ollut siinä tekemässä, että on sivusta seurannut. Meillä on sitten osastopäällikön johdolla ollut joku juristi ja muutama asiantuntija ollut sitten kirjoittamassa näitä vastauksia. Ja mun käsitys on siitä, että tämä vielä vireillä oleva asia näiden metsänhoitoyhdistysten osalta, niin komissio sanoi, että ne seuraa sitä asiaa. Että se normaali menettelyhän on se, että kun jäsenmaa ilmoittaa, että meillä on joku menettelytapa, työryhmä tai lakihankeehdotus esillä, niin totta kai komissio on sitten ilmoittanut, että no me seurataan asiaa ja sitten kun teillä on, niin kertokaa meille sitten lisää. Että mulla on se käsitys, että me ollaan nyt tässä vaiheessa ja se on toistaiseksi varmaan tyydyttänyt niitä.
Näin sanoi metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Ja kiitos teille taas palautteesta. Osa tämänkin ohjelman teemoista ja kysymyksistä on tullut suoraan kuuntelijoilta. Ja tervetuloa keskustelemaan edelleen näistä EU-aiheista Brysselin koneen sivuille osoitteeseen yle-radio1.fi.